ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Head kuulajad, tänases saates tuleb Metodisti kiriku missionipastori Andrus Kasega juttu hantide kirjandusest ja sõnavarast. Saame teada, kuidas moodustub hantide kristlik sõnavara. Kuuleme nende raamatutest ning võime mõtiskleda selle üle, kas suur sõnavara on tingimata alati õnnistuseks. Saame ka teada, millise omapoolse panuse sai Andrus anda Luuka evangeeliumi tõlkimisse handikeelde. Mina olen Külli Kevartov, head kuulamist!
Handid.
Handid elavad ida pool Uuralei Tobi jõe keskjooksul, Handimansi ja Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas, mille pealin on Hantu Mansiisk. Hante on ligi 30 000. Handi keelt räägivad neist peaaegu pooled. Handi keeles on kolm murret.
Täna on meil külas jälle Andrus Kask, etnoloogist missionär, kes jaanuari kuu veetis Uuralite taga põhjahantide juures. Sa oled neid teekondi ette võtnud alates 2003. aastast ja sa oled ikka märkinud, et iga reis on eriline. Milles nende reiside eripärad väljenduvad?
Eks igal reisil ole nagu oma kindel suund. Mõnikord on kellegile vaja rohkem tervenemist, mõnikord on vaja kellegile rohkem pakkuda sõprust. Inimene tunneb, et võibolla minu naabriga tegeleti rohkem või selle venna juures nüüd käisid rohkem. Ja siis kujuneb lihtsalt niimoodi, jumal laseb kujuneda niimoodi, et sa külvad just sellesse suhtesse või sellesse sõprusesse. Aga mõnikord see reis on palju praktilisem, et kas sa teed remonditöid või aitad seal puid teha kellegil, võibolla on vaja saunavihtesi teha või marjal või kalal käia, et talve varusi täendada. Käisime, me mõletan, 2008 oli väga erine see, et ühe rajooni ja teise rajooni pandid, kristlased, nad teadsid meid ja nad olid tulnud Jumala juurde ja nad juba käisid ühes või teises siis pisikeses grupis, aga nad ei tulnud nagu üksteist oma vahel. Ja me läksime toast ainult kahekesi ja me mõtlesime tükk aega, et kas me lähme, aga me südames nii tundsime seda nagu igatsust ja ka nagu vajadust. Kui me tulime tagasi, meil oli hea meel lihtsalt, et me saimegi olla seal ja need andid saidki kokku. Ja kui me vaatame nagu täna tagasi, see oli nii tore, et me just sellel ajal tegime need handid nagu omavahel tuttavaks. Olgugi, et ühed nüüd käivad seal rohkem teevad baptistidega tööd, teised teevad evangeelsete kogudustega tööd, aga nad aksepteerivad teist, tunnustavad teist, nad saavad aru, nad on õed ja vennad. Seal on, ütleme, see 5-6 kirikut ja võibolla noh, kaks olid valmis ja kolm olid kahe vahel ja võibolla mingil juhul siis töötegijad vaatasid võibolla, tahtsid hoida oma õpetust, võibolla nad tahtsid hoida oma seda kindlat isiksuse joont. Me ei tea, aga et see nüüd sealt, kui me vaatame tagasi aastas 2008, et see tuli sealt poolt, kus need tavaliselt kogu see liikmed, kes just said päästetud, kes just tulid usule, nemad said juba selle ühtsuse varem kätte, kui et siis ülevalt hakatakse näitama, et sinna sa tohid minna, sinna sa ei tohi. Et selles suhtes kindlasti igal reisil on selline midagi täiesti omamoodi.
Milline oli su seekordne reis?
See reis muidugi ma väga tahtsin, et ma saaks kokku võimalikult palju piiblitõlkijatega, kes siis tegelevad sellega, et 2-3 inimest tõlgivad piiblit. Praegu käib töö Luuka evangeeliumi kallal, mis on nüüd valmis. Proovid rükkanti välja ja mina viisin 30 raamatukest. 30 Luuka evangeeliumit handi keeles šuruskeri dialektis. Ma viisin sinna ja siis kohalik inimene nüüd, kes koordineerib seal seda tööd, kes on siis õppinud 4 aastat Ungaris, et õppinud selgeks ungari keele. Handil ja ungari keelel on nüüd väga palju ühist. Võibolla kirjapildis ehkki esimesel pilgund on nagu öö ja päev, sellepärast, et handi keel on ikkagi nagu kirilitse ja ungari keel on rohkem siis ladina tähtedega. Aga nüüd, kui nad räägivad, nad omavahel saavad aru üksteisest. ja see vend, kes nüüd tuli, ta on ise ameeriklane, aga ta on õppinud siis ungari keele selgeks, ta on elanud missionärina seal Ungaris. Ja see ettevalmistus aitab tal mõista seda, kuidas panna nüüd see piibellik tekst grammatiliselt õigesse vormi. Ja see on jälle omapärane mission, sest meil on väga erinevad annid ju. Mõnele ongi rohkem, ta on rohkem administraator ja teine ongi rohkem, kes oskab rohkem rahadega ümber käia ja siis kolmas tunneb keeli, aga siin on ka jälle vahe, et sa võid keeli tunda, sa võid jutustada neljas viies keeles, aga keegi oskab ka grammatiliselt organiseerida tekstid niimoodi, et see on loetav kohalikule rahvale selles kultuuris. Ja kui need tekstid ükskord on tõlgitud, nüüd see proovi trükkanti välja, ma viisin sinna 30 evangeeliumi, siis võetakse kaks autoteid rahvast, kristlased, nad sõidavad erinevatesse küladesse mööda rajooni ja kutsuvad kokku 10-13 inimest, nad lepivad klubides aja kokku võibolla, kui kellegil on suurem majapidamine, siis nad saavad seal kokku ja siis nad lihtsalt loevad ja nad loevad seda teksti. Ja siis kui need kohalikud kõik kuulavad, et kas on vaja, kas on hääldusega mingi nüants, et kas on vaja vormiliselt mõni täht ära muuta, võibolla on vaja kogu sõna ära muuta, aga võibolla nüüd see lause ei anna nüüd ikka seda kõige edasi. See on nii märkimisväärne. Kui lihtsalt see töötab, see võtab küll aega, aga kui lihtsalt see töötab. Ja ma ei usu, et siia oleks nüüd palju summasi selleks vaja. Siin on lihtsalt pühendamist.
Kas Jamalu Nenetsi piirkonna aladel elavad handid saavad kõik üksteise jutust aru või tuleb siin teha ka piibli tõlkimisel mingid suuri kompromisse? Nad inimesed ei räägi vist ju päris samasugust keelt, kui see maa-ala on niivõrd lai.
43 000 ruutkilomeetrit. On erinevus, jah, et ma olen pannud tähele, et kui nüüd rajooni ühes otsas tuleb inimene ja tuleb teisest otsas, kui nad oma hakkavad rääkima, siis üksid läheb kohe ära, mis külast sa oled. Aga on antud välja nüüd paaril korral sõnaraamatud vene handi ja handi vene, mis on nüüd selle rajooni dialekt, konkreetselt Šuleski rajooni dialekt ja laias laastus see on aksepteeritud kõikide nende koolide poolt. Nii et kui nendes selles rajoonis, nendes koolides õpetatakse lastele handikeelt võõrkeelena, teise võõrkeelena inglise keele kõrvalt, see kirjapilt ja sõnavaras, see kõik on üks. Nüüd, kui me räägime kristlikus või piibelikus sõnavarast, siis enne tuleb nüüd see uus sõnavara selgeks õpetada neile, mis asi nüüd see on ja mida nüüd see võib tähendada. Piibel on ikkagi väga lihtsas keeles kirjutatud, aga samas see on väga palju selliseid huvitavaid nimesi, see on hästi palju väljendeid või termineid, mida nüüd panna ühte väikse sõnavaraga keelde, et see on päris omapärane, kuidas tuleb mõelda välja nüüd kombineerida uusi sõnu. Sest võibolla ühes keeles võibolla ainult 4000 sõna, võibolla 4500 heal juhul, aga mõnes keeles on võibolla seal 25 000 ja 35 000 ja 50 000. See on, mis võtab aega ja mis võtab nüüd seda nagu läbirääkimist.
Kui palju saab üldse niimoodi välja mõelda seda sõnavara? Handid on ju olnud kristlased päris vähe aega. Kas võib olla ka nii, et osad sõnad alles kujunevad välja? Kui nad on nüüd jõudnud mõned aastad kristlasena elada, alles siis nad nagu saavad aru, et mis oleksid need kõige täpsemad väljendid?
See on küll õige, et pigem inimesed tunnetavad ja kui handid saavad kristlaseks ja kui handid on olnud nüüd usus näiteks 2-3 aastat, ja ta on saanud tugevaks ja tüüd hakkab ütlema kuule, aga miks me neid asju tegime, ma hakkan mõtlema, me ju tegelikult ei oleks pidanud üldse seda tegema, seda oleks võinud teha hoopis teist moodi ja ta hakkab nagu mõtestama oma elu üle. Ja siis muidugi ta oskab ka handipärasemalt seda seletada ja siis lähtsuvalt sellest, kas luua uus sõna või kohendada neid mõisteid või sõnastust. See on hea näide selle kohta, et sa küsid, et kas sa tahad, et sa saad nüüd päästetud. Aga kui ei ole tormi ja kui põdrad üle ära jooksnud, et millest ma siis saan päästetud võibolla, et mu äkki paet hakkas ümber minema. Aga et sa oled taevas ja südames, kas sina tahad, et ka tema on sinu südames. Et kuidas ma sõnastan nii, et ant saab sellest aru, päästetud millest. Pigem kui nüüd hant või handid ise on nüüd oma usuelust nagu tunnetanud selle, kes nad on nüüd, kui nad tunnevad Jumalat, kui nad on kogenud Jumalat ja kui nad käivad koos Jumalaga. Et mis on nüüd teist moodi, kui siis, kui nad Jumalat ei tunnud, kui nad ei käinud koos Jumalaga. Kuidas nad panevad nüüd sõnadesse selle vahe? Üks naine ütles niimoodi, et me oleme nii tärulikud teile eestlased, et te kunagi tulite meile ja tõite meile selle valguse ja... Ja ta nagu kuidagi ettevaadlikult otsis neid sõnu, aga ta silmad nii särasid ja siis ta ütles, et me lihtsalt oleme tänulikult, et meie oleme nüüd Jumalaga. Eriti ta nüüd ei rõhutanudki seda, et me oleksime nüüd päästetud või lunastatud või eraldatud, aga et me oleme need. Sest ütles, et me oleme olnud tihti väikse rahvana ka nagu rõhutud ja surutud. Aga seal pigem koostus välja hoopis see, et me nüüd julgeme olla need, kes me oleme. Et võibolla see ei väljendugi nüüd tehniliselt selles päästmisest ja väljatõmbamisest. Aga et sina oledki see, kelleks Jumal on sind loonud. Või sina julged elada ja elad sellel maal, kus Jumal on sind asetanud elama. Või sa julged elada seal, kus sind on pantud elama. Ja sa tunned sellest rõõmu ja sa ei häbene seda.
Sa enne mainisid, et hantide keeles on vähe sõnu. Mida see tähendab? Kas see vähe tähendab seda, et piibli tõlkimiseks vähe, sõnad on teissugused kui piiblis vaja, või neil ongi kohe tõesti väike sõnavara? Tihti on ju näiteks nii, et loodusrahvastel on looduse kirjeldamiseks hästi palju sõnu.
Aga nad ei räägi palju. Võibolla inimene tahab sinuga rääkida. Ja siis sa tuled valmis ja sa oled tõeline eurooplane, sa kohe istud maha ja sa võtad kohe võibolla paperi, tekid, et märkmeid ja siis sul on juba mitme psühholoogi kontaktid, et äkki ma saan nagu mitu spetsialisti, siis me aitame seda inimest. Ja siis ta hakkab rääkima, siis ta ohkab sügavalt ja siis ütleb, tere, minu nimi on. Tegelikult ma elan juba siin nii palju aastaid. Ja tead, võibolla selle lapsega mul ei ole nüüd nii hästi läinud ja me ei käita ka läbi. Ja sealt ei tulegi rohkem. Võibolla see on nüüd see, et inimene ei oska nagu oma, või võibolla see koorem on nii suur, ta ei suuda seda korraga välja panna. Aga teisest küljest me oleme nüüd aru saanud ka sellest, et nemad ei nagu ei vurista ka kõike korraga Ja võib-olla see ei olegi ainult sõnavara küsimus, võib-olla see on ka, et nad on tihti teistest nagu eraldatud, kui nad elavad tšumis, nad elavad koos, need sotsiaalsed suhted on palju tugevamad. See kommunikatsioon, võib-olla see kohalolu on palju suurem, kui me lihtsalt oleme ruumis, et me ei pea tingimata nüüd hommikust õhtuni rääkima, vaid me olemegi siin, me teame, meil on ülevaade, et meil on turvaline, meil on ülevaade sellest, et me oleme söönud, et meil on soe ja me oleme rõõmsed, me oleme terved. Ja siis mees läheb teeb oma toimetusi, naine teeb oma toimetusi, lapsed lähevad mängivad ja nad ei räägi kogu aeg hommikust õhtuni palju. Võib-olla õhtul isa tuleb kodu ja siis ta jutustab 2-3 lugu, lapsed kuulavad, siis lapsed lähevad jälle magama. Aga meil on niimoodi, et hommikul paned vara raadio mängima, onu tuleb 6 üles, juba naabrit magavad, mõtlen ära panen nii kõvasti seda raadio tuleb. No jah, aga näed, Kimmel hakkab rääkima. Ja siis ta paneb selle raadio kõvasti mängima ja siis tulevad teised uudised ja siis tuleb seal televiisorist tuleb veel midagi. Siis teed interneti lahti ja seal tulevad uudised. Siis sa lähed rauta jaama ja siis hakkab seal rääkima, et mis rong, mis kuhugi läheb. Ja siis inimesed tulevad sulle vastu, 10 inimest teretavad sind ja tunnevad sind ära ja siis keegi vilistab sulle, et kuule, et vales kohas lähed üle teed, oota, nüüd auto tuleb ja... Ja seda suhtust on liiga palju. Ja me oleme harjunud sellega ja meil on ka suur sõnavara ja me oleme selles rütmis. Aga neil on see teist moodi. Ja ma ei ütle, et see kannab neid, vaid see lihtsalt ongi neil niimoodi kujunenud ajalooliselt. Ja nad on need, kas nad on. Meie oleme need, kes on. Hea on muidugi nüüd see, et me arvestame sellega. Et me ei ütle, et mis te nüüd siin vaikite, et kuule, et me nüüd ootame. Ma viisin ühe sõbra Norra ja Norraka tegid meil selle ekskursiooni, sellepärast, et see vend oli meid Siberis palju aidanud. Ja me tahtsime talle näidata ikka mägesi ja kõike ja siis viimane tõistume seal laua juures ja siis kõik Norrakad ikka tahavad teada, et kuidas kõik on ja kuidas ilm on ja kuidas transport ja kuidas toit on ja kuidas kõik on. Ja siis kõik kummardavad ja mida nüüd üks handi mees ütleb. Ja siis see mees istub niimoodi vaikselt ja ütleb, et normaalne. Ja see normaalne, ta andis kõik edasi sellega, mis tal oli öelda. Võibolla kui andlaseb nüüd võrku vette ja teine nüüd sõuab. Et võibolla see on see koht, kus nad ei räägigi seal nüüd selliseid struktureeritud või poolstruktureeritud või konstruktiivset üles ehitatud visioonist juhitud teksti. Ja nad ka ei kaalu võibolla läbi, et kas nende tekst on koherentne ja kas on loogiliselt üles ehitatud nende jutt. Võibolla see ei ole nende jaoks oluline. Nad mõtestavad maailma teist moodi. Ja ma arvan, nad on paljuski palju rõõmsamad selle üle. Palju vabamad. Me loome tihti omale mugavused ja siis meie arved tulevad meie mugavuste pärast. Ja siis me ole rahul, kui üks mugavus ei ole nii piisav õigel ajal ja siis vaatan, et tapeet hakkab juba ära töötama, et peaks hakkama vägi vahetama. Ja me teeme sellest nii suure probleemi ja meil on nii palju sõnu, kuidas me seda probleemi väljendame. Ja samas inimesel on raske, et ütleb, ja ei ma lähen ikka veel ühe korras, ei tean võrgud sisse, et kui ma 3 kala saan, et siis on ikka hästi. Inimene on rahul. Rahul sellega, et pere on toidetud. Rahul sellega, et omne päev olisseb nagu ise enese eest. Mõnikord me vaatame inimeste elu ja sellised piibellike või sellised elulisi lihtsaid tõdesi. Need inimesed võib-olla, kes Jumalat ei tunne veel, nad kannavad ja elavad seda palju rohkem välja. Kui meie, kes hoiame ennast selles stressis, hoiame ennast selles graafikus ja väljendame seda nii, kuidas meil oleks üldse pidanud rääkima, suud pruukima.
Millist kirjandust hantidele üldse ilmub? Kas näiteks see sari, nagu Eestis on tõlgitud filosoofia teosed avatud Eesti raamat sarjast? Kas sellise sarja avaldamine hantidele pakuks mingisugustki huvi või oleks see võimalik?
Handid. Vanasti oli ju niimoodi, isa rääkis lugusi, vanaisa rääkis lugusi. Vanaisa juba ei natukene vanemaks ja teda enam jahil ei viidu, siis istus laste ja lastega ja siis ütles, no ei, küll tulge nüüd siia, ma räägin teile nüüd. Nüüd on raamatu kogudes on olemas siis handi muinasjutte, handi jutte, handi luuletusi ja see folkloor või see ühe rahva lugu on selles mõttes ühel rahval käes, et nemad saavad seda lugeda. Nad loevad, on olemas seal handikeelne üks kohalik ajaleht, nad loevad sealt uudiseid, aga mitte kõik, sest kes nüüd elavad ikkagi looduses, nende elustiil on ikkagi selles mõttes, mitte on sellepärast, et neil oleks ka riiuleid, ja? Et nad nüüd veaks, nad rändavad aasta läbi, ja? Et nad nüüd veaks seda kirjandust kogu aeg kaasa, et siin on ilukirjandus, siin on nüüd see reisikirjandus, vaid nad reisivadki. Ja võib-olla selles mõttes see ilu, mida nüüd me loeme ja kui me tahame prantsuse kirjandust kangesti ja me tahame ennast täita, me tahame midagi uut tuua enda sisse, võib-olla see ilu on see, mis loodus hoiab nende sees. Ja võib-olla neil ei ole nagu seda vajadust nii palju selle järele sirutada, et nüüd oleb Parsifal, nüüd ma pean ruttu vaatama pileti, vaid pigem, et kui ma jõuan nüüd karjaga mägede juurde, selleks päevaks, Ja siis on see väga hästi, siis ma tean, et mul on selline varu, et põdrad on puhanud, meie oleme puhanud ja me nagu ei koorma üleliigsete asjadega. Mõnikord raamatud võtavad nii palju tolmu just sellepärast, et me korra tegime selle lahti, aga meil tegisid uued huvid, sest on ju väga palju häid raamatuid. Aga nüüd meie elustiil, elukorraldus ja see meie igapäevane olme, et kuidas see nüüd suhestub oma vahel?
Lõppenud saates vestles Andrus Kasega toimetaja Piret Riiv. Teiega oli Küllik Evartov, kuulmiseni nädala pärast.
Hõimu rahvaste aeg.